Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Fondi i mirëbesimit për komunat me shumicë serbe në Kosovë ka arritur në 15 milion euro. Autoritetet deklarojnë se numri i madh i veturave të pasiguruara janë pengesë mos pajisjes së Kosovës me karton të gjelbër. Kancelaria Gjermane Angela Merkel viziton sot në Soqi homologun e Tirus, Vladimir Putin. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se shteti i Kosovës është i hapur për investime të huaja direkte. Sipas tij, tregu është i përshtatshëm për të përpritur këto investime. Këto deklarata kreu i qeverisë i ka bërë në forumin ekonomik të Vjenës që po mbahet në Sofje të Bullgarisë. Kryeministri Haradinaj paraqiti interesimin e Kosovës për projekte nga fusha e infrastrukturës, me thek të veçantë investimet e huaja në tregti, digitalizim dhe mobilitet. Pjesë e forumit ekonomik të Vjenës përveç Kosovës ishin edhe shtetet si Shqipëria, Maqedonia, Mali, Zi, Bosnia dhe Hercegovina dhe Serbia. Komisioni Evropian ka thënë të premtën se ka filluar procesin e rikthimit të masave për bllokim të sanksioneve me qëllim të mbrojtjes së bizneseve evropiane në Iran pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për të vendosur sërish sanksionet e Iranit. Komisioni ka thënë përmes një deklarate se ka nisur procesin zyrtar për të aktivizuar statusin e bllokimit, duke përditësuar listën e sanksioneve amerikane në Iran që bien brenda fushveprimit të BE-s, duke iu referuar rregullorës së bllokut të vitit 1996. Komisioni ka thënë se masat do të nisen se zbatuari brenda 2 muajve, përveç rastit kur Parlamenti Evropian dhe qeveritë e BE-s i kundërshtojnë zyrtarisht ato. Presidenti Amerikan Donald Trump ka hedhur poshtë deklaratat e këshilltarit të tij për siguri kombëtare John Bolton, duke thënë se i ashtu quajturi model i Libisë nuk do të përdoret për denuklearizim të Korezë Veriore. Një deklaratë e tillë e Boltonit ka zemruar Korenë Veriore, e cila ka kërcënuar se mund të tërhiqet nga samiti planifikuar me Trumpin në muajin tjetër. Trump ka thënë se ende mendon se samiti do të ndodhë. Nëse shikoni Korenë Jugore, atëherë do të duhet të ishte modeli jugkorean në aspektin e industrisë së tyre. Ata janë shumë punëtor, njerëz të jashtëzakonshëm, ka thënë presidenti amerikan. Më 2013, lideri i Libis Muammar Gaddafi është pajtuar për të hequr dorë nga programi bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionit. Disa vjet më vonë ai është vrarë nga rebelët e përkrahur nga perëndimi, një krasim që duket të ketë alarmuar liderin veri korean Kim Jong-un. Senati Amerikan ka miratuar nominimin e Gina Haspel në pozitën e drejtores së CIA-s, pavarësisht rolit të saj në këtë agjenci në kohën e sulmeve të 11 shtatorit 2001. Haspel, e cila bëhet gruaja e parë që udhëheq këtë institucion, është përballur me debate të zjarta lidhur me teknikat e përdorura më parë të marrjes në pyetje, siç është ajo e zhytjes së kokës në ujë. Ajo ka monitoruar një zonë në Tajland në të cilën janë praktikuar teknika të tilla pas sulmeve të 11 shtatorit. Metoda e zhytjes së kokës në ujë është teknikë ndaluar, ndonë se është përdorur nga CIA për të marrë në pyetje disa të dyshuar për terrorizëm. Haspel zëvendëson Mike Pompeo, i cili është larguar nga kjo pozitë pasi është emëruar sekretar amerikan i shtetit. Ky është bloku i lajmeve.
Fondi zhvillimor i
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Miliona euro janë grumbulluar në fondin zhvillimor të mirëbesimit që ka për qëllim ngritjen e cilësisë së jetës dhe zhvillimin ekonomik në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Zyrtarët e Ministrisë së Financave ju bëjnë thirrje komunave veriore që të aplikojnë me projekte kapitale, të cilat më pas do të investohen për këto mjete të fondit. Ndërkohë, njohës të zhvillimeve thonë se ky fond nuk ka arritur të përmirësojë jetën e qytetarëve në komunat përkatëse. Nga komuna Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Fondi zhvillimor i mirëbesimit i krijuar në vitin 2013 për zhvillimin e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës ka arritur vlerën e afër 15 milion euro. Në një përgjigje të dërguar Radios Evropa e Lirë nga Zyra për Informim e Ministrisë së Financave, thuë se totali mjetëve të transferuara nga viti 2013 deri më tani nga logaria e bugjetit të Kosovës në logarin për fondin zhvillimor të mirëbesimit është afër 15 milion euro. Ndër vite bëhet e ditur se një shumë e këtyre mjetëve në 4 komunat veriore është investuar në projekte të ndryshme kapitale. Lulzim Rafuna, këshilltari ministrit të financave Bedri Hamza, thot për Radion Evropa e Lirë se qëllimi i krijimit të fondit ka qenë pikërisht që të integroj dhe të ndihmoj edhe atë pjesë të Kosovës.
Fondi padyshim që do të ketë efekt dhe në integrimin jo vetëm të serbëve, por të gjithë komiteteve që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës. Edhe kjo është një qëllim i madh dhe ky ka qenë qëllimi prej fillimit i këtij fondi. Tani ne kemi arritur në fazën ku të gjitha procedurat tani të këtij fondi po zhvillohen nëpërmjet legjislacionit të Kosovës, që kjo është një arritje shumë e madhe, për arsye se në periudhën kur ka filluar ky fond, nuk e kemi pasur shtrirjen ligjore edhe në atë pjesë të Kosovës. Tani e kemi inkorporuar komplet brenda legjislacionit tonë të Kosovës.
Sidoqoftë, sipas Marko Jakshiç nga Mitrovica e Veriut, njohësi zhvillimeve në Kosovë, mjetet e ndara në këtë fond nuk janë shfrytëzuar për projekte të duhura dhe ai vë dyshim se ato mjete mund edhe të kesh përdorën.
Ne u tiçë uopshte za mishtë një kao nështë të vi trebalo da pospeshi ako në mshkiraz dhe i sedet një kopshkina.
Nuk kanë ndikuar fare, është menduar si diçka që do të nëziste zhvillimin ekonomik të komunave të Veriut, por për shkak të burokracisë tepërt, mjetet nga ky fond nuk janë shfrytëzuar për gjëra të duhura dhe për projekte infrastrukturore në Veri, kështu që ato para po qëndrojnë në gjirologari dhe po friksohem se ndo një dit do të kesh përdorën, thot Jakshiç. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thot se fondi i shpenzuar për zhvillimin e komunave veriore nuk e ka ndonjë vlerë të lartë që do të mund të ndikonte në përmirësimin e jetës së qytetarëve të cilët jetojnë në këto komuna.
Ne znam tačno ali sredstva koja su uložena nisu velika. Znači to je možda par.
Nuk e di saktësisht, por mjetet që janë investuar nuk janë të mëdha. Do të thotë janë disa qindra mijëra euro, ndoshta deri në 1 milion nga ato 15 milion sa janë në dispozicion aktualisht në gjirologarinë e fondit. Kështu që kjo nuk është një shifër që do të mund të kontribonte në përparim dhe zhvillim. Sikur të shfrytëzoheshin të gjitha mjetet nga fondi për dedikimin që kanë, atëherë edhe infrastruktura në veri do të ishte më e mirë, thot Jakshiç. Fondi për Veriun ishte krijuar në bazë të marrëveshjes së përkohshme për doganat të arritura në dialogun Kosovë-Serbi në vitin 2013. Me këtë marrëveshje ishte jetësuar në praktik që paratë e mbledhura përmes pikave kufitare Jarin dhe Bërnjak të destinohen në fondin për zhvillimin e komunës së Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit të financave Bedri Hamza, thotë se komunat veriore janë shumë të interesuara për këtë fond, por ai ripërsërit se fondi nuk guxon të shpenzohet për qëllime tjera përveç projekteve kapitale.
Ne si Ministri e Financa, po edhe zonja Aposolova, të gjithë ju kemi bërë ftesë që të dorëzojmë projekte në mënyrë që zhvillohet edhe ajo pjesë, të ndihmohet asaj pjese në kuptim social që të integrohet dhe zhvillohet dhe jemi duke punuar që gjitha këto mjete të fondit të shkojnë për këtë qëllim.
Fondi për Veriun, qysh nga themelimi i tij ishte paraqitur të jetë i përkohshëm dhe sipas Rafunës, ky fond do të ndërpritet varësisht nga vlerësimet që do të bën me partnerët ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ende nuk është pjesë e Këshillit të Byrove Evropiane në Bruxelles që siguron kartonin e gjelbër policë ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës. Autoritetet përgjegjëse thonë se veturat e pasiguruara po pengojnë Kosovën në procesin e marrjes së këtij dokumenti. Ekspertët në anën tjetër e cilësojnë alarmant numrin e madh të veturave që qarkullojnë në rrugët e Kosovës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Numri madh i automjeteve të pasiguruara, rreth 60.000 sa qarkullojnë trafikun e Kosovës, është bërë pengesë që Kosova të përfshihet në sigurimin e kartonit të gjelbër, si policën ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës, krahas faktit që Kosova nuk është vend antar i Kombeve të Bashkuara. Kartoni gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu kur makina përfshihet në një aksident në territorin e një shteti ku vlen sistemi i kartonit e gjelbër, sigurimi mbulon koston e lëndimit, dëmtimit e të tjera. Blerim Pushkolli, drejtori ekzekutiv në Byron Kosovare të Sigurimit, tha për Radio Evropa e Lirë se parakushtet tjera të kërkuara për sigurime janë përmbushur nga ana kosovare, siç është themelimi i Byros së Sigurimit, infrastruktura ligjore dhe krijimi i fondit garantues prej rreth 4 milion eurosh.
Prapë se prapë ka mbetur si kërkesë në të gjitha takimet e mëvonshme që Kosova duhet të ankohet në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Ekspertët e komunikacionit e konsiderojnë alarmante numrin e veturave të pasiguruara që qarkullojnë në rrugët e Kosovës. Noli Deda, i profesori komunikacionit në kolegjin UBT në Prishtinë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se institucionet qeveritare duhet urgjentisht të ndikojnë në zvoglimin e numrit të atomjetëve të pasiguruara.
Kjo do të thotë se Ministria e Punëve të Mbrojtshme fare nuk menaxhon, se nuk e ka sistemin e menaxhimit të instaluar me rëndësi sa i përket edhe mirëmbajtjes së atomjetëve, pastaj edhe kontrollit të atomjetëve mbikëqyrjes së atomjetëve në territor.
Pagesa sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë është obliguar me ligj për të gjitha mjetet motorike me tabela të huaja të cilat hyn në territorin e Republikës së Kosovës. Aty përfshihen edhe automjetet të mërgatës diasporës së Kosovës. Shuma tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria mjeteve motorike dhe periudha qëndrimit në Kosovë. Personat që hynë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh. Ndërkaq, qëndrimi për një vit kap vlerën e sigurimit prej 205 eurosh. Nga tarifat e sigurimeve kufitare, thotë Blerim Pushkolli, vetëm vitin e kaluar janë grumbulluar mbi 7 milion euro.
Ndërsa të cilat byroja kosovare sigurimit i ka pagu, është 5.5 milion, 5 milion e gjysëm, dhe sa shpenzimet të tjera kanë qenë administrative.
Si pas ligjit për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia, thuhet se fondi kompensimit administrotin nga byroja dhe ka për qëllim pagesën e dëmeve në territorin e Republikës së Kosovës. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel takon sot homologun e tij rus Vladimir Putin. Përveç diskutimeve për konfliktin në Ukrainë dhe marrëveshjen bërthamore me Iranin, të dy liderët pritet i kushtojnë vëmendje të veçantë punimeve për tubacionin që sjell gaz natyror nga Rusia në Gjermani. Projekti i miliarda dollarëve është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara, duke thënë se i njëjti mund të rrisë ndikimin e dëmshëm të Rusisë në Evropë. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Kancelarja Gjermane Angela Merkel pritet që më tet 18 maj të takohet me presidentin rus Vladimir Putin në Soçi për të diskutuar konfliktin në Ukrainë, përgjigjen e Evropës për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore e Iranit dhe punimeve në tubacionin që sjell gazin nga Rusia në Gjermani. Kjo një herë do të jetë vizita e parë e Merkelit në Rusi për këtë vit. Gjermania ka qenë krye të Bashkimit Evropian për të sankcionuar Rusinë prej kur Moska ka aneksuar Krimen më 2014. Dhe për mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës, duke ndihmuar në rritje të konfliktit që ka lënë të vdekur 10.300 persona. Pavarësisht çasjes së ashpër ndaj Rusisë në kohën e fundit, Merkel ka mbrojtur projektin e gazsjellësit Nord Stream 2, i cili dërgon gazin natyror nga Rusia në Gjermani. Projekti 11 miliard dollarësh do të mundësoj që Rusia të dëfishojë sasinë e gazit të dërguar në Evropën perëndimore. Në muajt e fundit, Gjermania i ka dhënë Rusisë miratimin e fundit për të zgjeruar gazsjellësin, ndonse Kievi ka deklaruar se ky projekt është në kundërshtim me sanksionet evropiane të vëna kundër Rusisë. Tubacioni pritet të funksionalizohet në fund të vitit të ardhshëm. Diplomati amerikane Sandra Oatkirk ka thënë se ky projekt rrit shqetësimet për siguri dhe rrezikon sanksione amerikane. Oatkirk, eksperte për politikat e energjisë në Departamentin Amerikan të Shtetit, ka thënë gjatë një vizite në Berlin më 17 maj se Shtetet e Bashkuara kundërshtojnë këtë projekt dhe mund të vendosin sanksione ndaj tij për shkak të rritjes potenciale të ndikimit të dëmshëm të Rusisë në Evropë. Ne jemi duke përdorur fuqinë ndikuese sa mundemi për të ndaluar projektin përmes rrugëve diplomatike fillimisht, mirëpo ajo ka përmendur se Kongresi i ka dhënë qeverisë autoritet për të vënë sanksione në projekte të tilla ruse nëse është e nevojshme. Me ekonominë më të madhe në Evropë, Gjermania është importuesi më i madh i gazit natyror në botë. Qeveria gjermane ka thënë se në kohën e mosmarrëveshjeve të ashpra në mes të Rusisë dhe perëndimit lidhur me Ukrainën dhe çështjeve të tjera, Berlini e konsideron projektin e tubacionit të mirë për marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 që Irani ka me fuqitë botërore. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar më tetë maj për tërheqjen e Washingtonit nga marrëveshja bërthamore, sipas së cilës Irani duhet të frenojë aktivitetet bërthamore në kombim të heqjes së sanksioneve. Gjermania, Britania, Franca së bashku me Kinën dhe Rusin janë zotuar për ruajtjen e marrëveshjes. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.